Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi Radio Vaticani. ቫቲካን ራዲዮ መደብ ትግርኛ ንግሆ 5:07-9:09 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.05 ሜትር ባንድ ምሽት ካብ ሰዓት 7:08 ብ9.6 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.5 ሜትር ባንድ ብ15,570 ክልሄድ ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ዕለታዊ መደብና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ ዜናታት ቅድስት መንበርን ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ዘለዎም ዜናታትን ንተኸታተልቲ ራድዮ የቕርብ። ብኢንተርነት ንምክትታል www.radiovaticana.va ዝብል መርበብ ሓበሬታ ብምኽፋት ካብቶም ኣብኡ ዝርከቡ ቋንቋታት ትግርኛ ዝብል ብምምራጽ መደባትና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ወይ ከዓ ብፌስቡክ ኣብቲ ቫቲካን ራድዮ ክፍሊ ትግርኛ ዘሎ ላይክ ዝብል ጠዊዕኩም ክትከታተሉ ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም። ዕለታዊ መደብና ሕጂ ይጅምራሎ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ረቡዕ ነቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ዝርከብ ህዝበ ክርስትያን ትምህርተ ክርስቶስ ከም ዝህቡ ክዝከርን ከሎ ኣብቲ ትማሊ ኣብቲ ቅርዓት ንዝተረኽበ ህዝበ ክርስትያን ዝሃብዎ ትምህርተ ክርስቶስ እግዝእትነ ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንሳ ኣብ ጽንኩር ግዜ ኣደ ተስፋ ስለ ዝኾነት ዝመጽእ ዝሓሸ ጊዜ ክንጥምት ምህረና። እዚ ኸዓ ክርስትያናዊ ተስፋ ተባሂሉ ይጽዋዕ ቃል ፓፓ ፍራንቸስኮስ። ኣታሒዞም ንሕና ዘኽታማት ኢና፣ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ግን ኣደ ኣላትና፣ ኣደ ብሩህ ተስፋ ስለ ዝኾነት ከዓ ተስፋ ንገብር ኢሎም። እግዚኣብሔር ብጠንቂ ኃጢአት ዓለም ዘይሎ ኣብ ዝመስለሉ ጊዜ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ምስጢረ እግዚኣብሔር ዝኣመነትን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘበርከተትን ኣደ ተስፋ ኣመልካቲት ብርሃን ኣደ ቕሳነት ስለ ዝኾነት ኣብኣ ክንምህለል ኣብኣ ክንጽሊ ይግብኣና ኢሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ። ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ከበስራን ከሎ ምእዝዝቲ ከም ዝኾነት ገሊጻ ካብ ትእዛዛት እግዚኣብሔር ከም ዘይትወፅእ ኣረጋጊጽኻ ዝበሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ህዝበ ክርስቲያን ኣብነታ ክኽተል ተማሕጺኖም። ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ወዳ መድሃኒ ዓለም ኣብ ቅድሚ ዓይና ምስ ተሸንከረ ከም ፍጡር ሓዘን ከም ዝተሰምዓ ዘዘኻኸሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብትዕግሥቲ ብሰላማዊ ኣገባብ ከም ዝተቐበለቶ ኣገንዚቦም። ኢየሱስ ክርስቶስ ወዳ ድላይ ኣቦኡ ሰማይን ምድርን ዝንቀሳቐስን ዘይንቀሳቀስን ዝፈጠረ ካህልየ ኩሉ እግዚኣብሔር ይፍጽም ከም ዘሎ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ትርዳእን ትፈልጥን ከም ዝነበረት ነቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣኪቡ ዝነበረ ህዝበ ክርስቲያን ነጊሮም። በቲ ግዜ እቲ ኵሎም ኣብ ከባቢ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበሩ ብፍርሒ ተዋሒጦም ክእለዩን ከለዉ ንሳ ግን ኣብኡ ብኣካልን ብመንፈስን ከም ዝነበረት ኣዘኻኺሮም። ኢየሱስ ክርስቶስ ወዳ ክሳቐን ኣብ ኣፍ ሞት ምስ በጽሐን ክመውት ከሎን ከም ዘሰነየቶ ኸዓ ኣብሪሆም። መማለዲት ረህራሕቲ ዓቃላ ደና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ዝበሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ጽንኩር ግዜ ኣብ ጽቡቕ ግዜ ንማሕጸና ንወዳ ንቕዱሳን ክተማልደልና ንለምና ብማለት ነቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝሃቦ ትምህርተ ክርስቶስ ንዝከታተሉ ዝነበሩ ምእመናንን በጻሕቲ ሃገርን ነጊሮም። ኣብ መወዳእታ ኸ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝተረኽቡ ናይ ሞስኮን ኩላዊት ሩስያን ፓትርያርክ መንእሰያት ካህናት ሰላምታ ኣቕሪቦም ንምእመናንን ንበጻሕቲ ሃገርን ሃዋርያዊ ቡራኪ ሂቦም ተፋንዮምዎም።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ ዕለት 10 ግንቦት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ውሽጢ መውፃእን ዝመፁ ብሸዓት ዝቝፀሩ ምእመናን ኣብ ዝተረኽብሉ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ለጊሶም ምሳብቅዑ ካብ ዕለት 12 ክሳብ ዕለት 13 ግንቦት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ፖርቹጋል ፋጢማ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ መንፈሳዊ ንግደት ከካይዱ ምዃኖም ገሊፆም ኣብቲ ቅዱስ ስፍራ ናይ መላእ ዘርእሰብ ዕድሎት ኣብ ማርያም ክማዕቐቡ ምዃኖም ከም ዝገለጹ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ፋቢዮ ኮላግራንዴ ሓቢሮም። ቅዱስነቶም ንቅዱስቲ ድንግል ማርያም ዝቐርብ ጸሎት ክዝውተርን ብፍላይ ከዓ ጸሎት መቝፀርያ በብዕለቱ ክንጽልይን መንእሰያት ኣብ ጸሎት መቝፀርያ ክተግሁ ሓደራ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኮላ ግራንደ ኣስዒቦም፣ ኩላትኩም ኣብዚ ኣብ ናይ ተስፋን ሰላምን ዝፍጽሞ መንፈሳዊ ንግደት ክትሓብሩን በተን ኣብ ጸሎት ዝተግሃ ኣእዳውኩም ንእዳወይ ክትድግፉ እምሕፀን። እታ ካብ ኩለን ኣዴታት ብልፅትን ዓባይን ዝኾነት ማርያም ክሳብ ኣብ ፍጻሜ ንዘለዓለም ኣብ ዕለታዊ ህይወትኩም ተሓልኹም ከም ዝበሉ ገሊፆም። ዕለት 13 ግንቦት 2017 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ነቶም ናይቲ ኣብ እዋናዊ ቤተ ክርስቲያን ዓብዪ ነቢያዊ ቅዱስ ኩነት ተባሂሉ ናይ ዝንገረሉ ኣብ ፋጢማ ናይ ቅዱስቲ ድንግል ማርያም ግልጸት ምስ ሉችያ ብሓባር ዝተዓደሉ ብፅዋን ፍራንቸስኮን ጃቺንታን ቅዱስና ከም ዝእውጁን ዕለት 13 ግንቦት 2010 ዓ ም ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 እቲ ናይ ፋጢማ ግልጸተ ማርያም ትሕዝቶኡ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ንንባብ ክበቅዐ ከም ዝገበረት ገሊፆም ናይ ቅድስተ ማርያም ዝፋጢማ ነቢያዊ ልኡኽነት ተደምዲሙ ቢሉ ዝሓስብ ገዛእ ርእሱ እዩ ዘታልል እንክብሉ ዕለት 13 ግንቦት 2010 ዓመተ ምህረት ኣብ ቅርዓት ቅድስተ ማርያም ዘፋጢማ ቅዱስ ስፍራ ምስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ዝለገስዎ ስብከት ገሊፆም ከም ዝነበሩ ኣዘኻኺሮም። ትንቢት ብናይ ቅዱስ መጽሓፍ ባህሊ ንመጻኢ ግድን ናይ ዝኸውን ቅድመ ርእያ ማለት ዘይኮነስ ናይ ለውጥን ሕዳሴን ጻውዒት እዩ። እቲ ናይ ዕለት 13 ግንቦት 1917 ዓመተ ምህረት ጓሶት ሉችያ ዶስ ሳንቶስን ጃቺንታ ማርቶን ፍራንቸስኮ ማርቶ ካብ ዕለት 13 ግንቦት ክሳብ ዕለት 13 ጥቅምቲ 1917 ዓመተ ምህረት ዝቐጸለ ዝተዓደልዎ ግልጸተ ማርያም ትንቢት እዩ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ተፈጻምነቱ ኣብ ህይወታን ኣብ ታሪክ ዓለምን እናብርህት ዕፁው ዘይኮነስ ከም ትርጉም ትንቢት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ እዋናዊ ዓለምን እዋናዊት ቤተ ክርስቲያንን ተኸዋንነት ከም ዘለዎ ተነጽር። ካብቶም ክስተታት እውን እቲ ሓደ ድሕሪ 64 ዓመት ዕለት 13 ግንቦት ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተፈጸመ ፈተነ ቅትለት ብማዕቀፍ ትንቢት ቅድስተ ማርያም ዘፋጢማ ዘንበብዎ ዝጠቅስ እዩ። ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናብ ሊስቦን ኣብ ዝገበርዎ ሃርያዊ ምብጻሕ ጉዕዞ ነፋሪት ምስ ጋዜጠናታት ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕትት እቲ ናይ ግልጸት ማርያም ትንቢታዊ መንፈሳዊ መርሆ ድማ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ሰናይን ክፋእን ዘሎ ቃልሲ ዝገልጽ እዩ እንክብሉ ዝሃቦዎ ትንታኔ ናይ ስነ ቫቲካን ሊቅ ኣንድሪያ ቶርኔሊ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ጠቒሶም ኣስዒቦም ቤኔዲክቶስ መበል 16 መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ስለ ዘሎ ሓጢኣትን ኣበሳን ግዕዘይን ተዛሪቦም እዮም። እዚ ድማ ብዛዕባ እቲ ብገለገለ ኣባላት ውሉደ ክህነት ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝተፈፀመ ናይ ወሲብ ዓመፅ ማእከልን ዋና ዜናን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝበልዎ እዩ። ፀላእን ተፃባእን ቤተ ክርስትያን ደጋዊ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጣ ዝፍፀም ሓጢኣት እዩ። ነዚ ስቃይ ቤተ ክርስትያን ኣብ ትንቢት ግልፀት ማርያም ዘፋጢማ ኣሳኺዖም ብምንባብ እቲ ግልፀተ ማርያም ዘቕርቦ ፃውዒት ምልዋጥን ምትዓስን ምንፃሕን ምዃኑ ብትረት ኣብሪሆምዎ እዮም ቢሎም ሎሚ እውን ፋጢማ ንጸሎት ንቕሑ ዝብል ጸላያን ኩኑ ዝብል ምዕዶ ዘቃልሕን ተነስሑ ዝብልን ንቅድስና ዝዕድም መልእኽቲ እዩ። መልእኽቲ ናይ ቅድስተ ማርያም ዘፋጢማ ናይ ምልዋጥን ንስሓን ፀውዒት ምዃኑ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ንፍራንቸስኮን ጃቺንታን ኣብቲ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ብፅዕና ንምእዋጅ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ዝለገስዎ ስብከት ገሊፆምዎ እዮም። ስለዚ ናይ ቅድስተ ማርያም ዘፋጢማ መልእኽቲ ናይ ምልዋጥ ፀውዒት እዩ እንክብሉ ናይ ስነ ቫቲካን ሊቅ ቶርነይሊ ምስ ራድዮ ቫቲካን ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ዛዚሞም።
ብፁኣን ጳጳሳት ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ሳን ሳልቫዶር ሓፈሻዊ ጉባኤ የካይዱ ከም ዘለዉ ክምልከት እንከሎ ቅድሚ 300 ዓመታት ኣብ ብራዚል ፈለግ ፕራኢባ ምስሊ ማርያም ዘ ኣፓረሲዳ ንሰለስተ ገፈፍቲ ዓሳ ዝተገልጸትሉ መበል 300 ዓመት ምኽንያት ብምግባር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ንብፁኣን ጳጳሳት ላቲን ኣሜሪካ መልእኽቲ ከም ዘተሓላለፉ ምንጪ ዜና ቫቲካን ሓበሬታ ሂቡ። እቲ ብኣህጽሮተ ቃል ቸላም ተባሂሉ ዝጽዋዕ ረኪበ ጳጳሳት ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ 22 ሃገራት ዝሓቐፈ ከም ዝኾነ ይፍለጥ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንብፁዓን ጳጳሳት ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ዝጽሓፎ መልእኽቲ ሰለስተ ዘበናት ምግሃድ ማርያም ዘ ኣፓረሲዳ እምነትና ክነጽንዕን ሃዋርያዊ ስራሕና ክንቅጽልን ሓይሊ ዝህበና እዩ ብማለት መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዘገንዘበ ምንጪ ዜና ቫቲካን ኣመልኪቱ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዓለምና ነጊሱ ዘሎ ምግባረ ብልሽውና ማለት ብላዕ ክንገትእ ምስ ድኻታት ማሕበረሰባት ክንስራዕ ከዓ የተባብዓና ዝበለ መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዘ ኣፓረሲዳ ንሓለዋ ጽጉማት ሕሙማት ድኻታት ከም ዝቖመት የገንዝብ። ቅድሚ 300 ዓመታት ዝተኸሰተ ግልጸተ ማርያም መንፈሳዊ ተሓድሶ ክንገብር ወትሩ ብቅድስቲ ድንግል ማርያም ክንምሰጥ ክነመስግና ክንውድሳ ክንልምና ክንምሕፀና ይግባአና ብማለት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ንብፁዓን ጳጳሳት ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ዝለኣኽዎ መልእኽቲ ከም ዘገንዘበ ተፈሊጡ ኣሎ።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 4 ዓመት ዕለት 10 ግንቦት 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ መንጎ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ቅዱስነቶም ተዋድሮስ ዳግማዊ ዝተኻየደ ርክብ ንቅዱስነቶም ተዋድሮስ ዳግማዊ ዕለት 10 ግንቦት 2017 ዓመተ ምህረት መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ሓቢሩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ መልእኽቶም እቲ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ናይ ምስሪ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ዘሎ ምሕዝነት ጭቡጥ ምዃኑ ገሊፆም ኣብ ምስሪ ብዘካይድ ከዋሃርያዊ ምብፃሕ ንዝገበርኩም ለይ ኣቀባብላን እንገዳን ብምዝካር ደጊመ ከመስግነኩምን ውዕለትኩም ዘይርሳዕ እዩ። ብፍላይ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ናይ ምስሪ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ጉዳይ ምስጢረ ጥምቀት ኣብ ኣካል ክርስቶስ ዝተበጽሐ ስሙር ናይ ሓባር ስምምዕ ብሓቂ ናይ ሓሴት ምኽንያት እዩ። እዚ ድማ እቲ ዕለት 28 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ካይሮ ብኽታምና ዘጽደቕናዮ ናይ ሓባር ናይ ስምምዕ ውሳኔ ሰነድ ዝተነብረ ነጥቢ ክኸውን እንከሎ እቲ ናይ ስምምዕ ሰነድ እውን ከም ዘመልክቶ ብቕንዕና ብሓደ ልብን መንፈስን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክልቲኣተን ኣብያተ ክርስትያን ዝተሰርዐ ምስጢረ ጥምቀት ኣብ ሓደ ኤን ዘይድገምን ኣብ ናይ ምስሪ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ዝስራዕ ምስጢረ ጥምቀት ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ቅቡልን ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝስራዕ ምስጢረ ጥምቀት ኣብ ናይ ምስሪ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ቅቡል ዝብል እዩ ዝበለ ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም ኣብ መንጎና ዘሎ ሕውነታዊ መንፈስ ዝዓሰሎ ምትእስሳር ከምቲ ኣብቲ ናይ ሓባር ናይ ስምምዕ ሰነድ ተጠቂሱ ዘሎ ነቲ ኣብ መንጎና ዘሎ ከም ናይ ሓባር ረቑዓ ሒዘ ጠራንፈና ነንሓደ ሕድና ዘሎና ምክብባዕርን ምድናቕን ኣብ ዘሎና ፍልሊ ጭቡጥ ዝኾነ ስምረት ንምድላይ ዘበርትዕን ኣብ ትሕቲ ጽላሎት መንፈስ ቅዱስ ናብ ሓድነት ንዝግበር ጉዕዞ ሓቦ ዝብል እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ በቲ ብርቱዕ ዝኾነ ኣማላድነትን ኣብነትን ሰማዕታት እንድገፍ ምዃንና እምነተይ እዩ በዚ መንፈስ እዚ ናብቲ ውህድ መዓዲ ቅዱስ ቁርባን ንምብጻሕ ኣሚትና እንገብሮ ንሓድነት ዘተኮረ ናይ ሓባር ጉዕዞ ክስጉም መታን ኣብ ፍቕርን ዕርቅን እናደልደልና ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ትጉሃት ንኹን ቢሎም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ስለ ቅዱስነቶም ተዋድሮስ ዳግማውን ከምኡ ውን ምእንቲ ሰላም ምርግጋእን ኣብ ምስርን ጠቕላላ ማእከላይ ምብራቕን ቀጻሊ ጸሎቶም ኣረጋጊጾም ኣብዚ ኣብ ቅነ ፋሲካ ኣብ እንርከበሉ ባህረ ሓሳብ መንፈስ ቅዱስ ናይ እግዚኣብሔር ሓይልን ለውሃትን ክጽግወናን ልባትና ብጸጋታቱ መሊኡን ብጓሪ ፍቕሩ ከወዓውዖ እጽሊ መንፈስ ቅዱስ ብሰላሙ ኣብ ተስፋን ምሕዝነትን ስምምዕን የዕብየና ብዝብል ጸሎት መልእኽቶም ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ናይ ሓሙስ መደብና ብሓልዮት መጽሔት ትምጻእ መንግስቲ ከየተ ተርጊሙ ዝተዳለወ ሰነዳት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ነቕርበልኩም ከም ዘለና ዝዝከር እዩ እምበኣርከስ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሓሙስ ዘቋረጽናዮ ክንቅጽል ኢና ንካህናት ዝምደብ ናይ ሓባር ገንዘብን ምእንቲ ካህናት ዝቐውም ማሕበራዊ ውሕስነትን ኣብነት ናይ ምእመናን ጥንታዊ ቤተ ክርስትያን ኢየሩሳሌም ኩሉ ግዜ ምክትታል ዘድልዮ እዩ ሽዑ እቲ ዝነበሮም ኩሉ ሓዊሶም ይነብሩ ነበሩ ከምኡ ውን ንነፍሲ ወከፍ ከከም ዘድልዮም ይመቕልዎም ነበሩ እምበኣር ብሉፅ ኣስራርሓ እዩ ነይሩ እንተወሓደ ኣብቲ ናይ ካህናት ሓገዝ ብምሉእ ወይ ከዓ ከፊላዊ ትፅቢት ካብ ወፈያ ወይ ህያብ ምእመናን ዝኾነ ቦታታት እቲ በዛ ዓይነት እዚ ዝውሃብ ገንዘብ ብሓደ ዓይነት ሰባኻዊ ወኪል ክእከብ ይግብኦ ኣቡን ነዚ ወኪል እዚ ብሓገዝ ምእንቲ እዚ ዕላማ እዚ ዝተመዙ ካህናት ከምኡ ውን ንኣትሓሕዛ ገንዘብ ብዝምልከት ዝመዝነት እዚ ኣድላይ ኮይኑ እንተተረኣዩ ብዓለማውያን ክኢላታት ክመሓደር ይኽእል ከምኡ ውን ኣቡናት ነቶም ኣብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስትያን ዝሰርሑ ግቡእ ንኸማልኡን ንዝተፈላለዩ ናይ ሰበኻ ጉዳያት ክፍጽሙ መታን ከኽእሎም ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰበኻ ወይ ከዓ ሃገር ምዱብ ናይ ሓባር ገንዘብ ክህሉ ኣድላይ እዩ ካብዚ ገንዘብ እዚ ኸዓ እተን ሃብታማት ሰበኻታት ነተን ድኻታት ሰበኻታት ክሕግዝአን ይኽእላ ስለዚ እዚ ናይ ሓባር ገንዘብ እዚ መብዛሕትኡ ኣብ ናይ ምእመናን መባእ ዝተኣከበ ክኸውን ኣለዎ ከምኡ ውን ካብቶም ብሕጊ ዝምደቡ ምንጭታት ዝመጽእ ገንዘብ ክውሰኾ ይኽእል ካብዚ ንላዕሊ ኣብተን ንረብሓ ወገን ክህነት ናይ ማሕበራዊ ውሕስነት ገና ዘይማዕበለ ሃገራት ረኪበ ጳጳሳት ምስ ሃይማኖታውን ማሕበራውን ሕግታት ብዝሰማማዕ ኣገባብ ሰበኻዊ ማሕበር ዕዮ ወይ ከዓ ንዝተፈላለዩ ሰበኻታት ኣብ ሓደ ዝጥርንፍ ማሕበር ወይ ከዓ ንምሉእ ሃገር ዝስሕብ ማሕበር ሓገዝ ክግበር ኣለዎ ዕላማ ናይዚ ማሕበር እዚ ኣብ ትሕቲ ቕፅፅር ናይ ቤተ ክርስትያን ሰበ ስልጣን ኮይኑ ዝሰማማዕ ናይ ህይወት ውሕስነት ክንክን ጥዕና ከምኡ ውን ነቶም ብሕማቕ ዝሳቀዩ ድኹማት ጥዕና ብዕድመ ዝሸምገሉ ካህናት እኹል መነባብሮ ክግበር ከም ዘለዎ ንምርግጋጽ እዩ እዚ ማሕበር እዚ ምስ ተተኽለ ካህናት ክድግፍዎ ይግብኦም ብመንፈስ ሓድነት ተደፊኦም ከዓ ምስ ካህናት ኣሕዋቶም ጸገሞም እናፈትሑ ከምኡ እውን በዚ መንገዲ እዚ ብናይ ዝመጽእ ህይወቶም ስክፍታ ከይሕደሩ ናይ ቅዱስ ወንጌል ድኽነት ክፍጽሙን ንድሕነት ነፍሳት ብፍጹም ርእሶም ክወፍዩን ይኽእሉ እቶም ቅዱሳት ወገናት ዝያዳ ርግኣት ጽንዓትን ዝህቦምን ንዝሰፍሐ ምስፍሕፋሕ ዘኽእሎም ምስ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ዝተተሓሓዘ ማሕበር ዕዮ ንኽህቡ ዝከኣሎም ኵሉ ኽገብሩ ይግባእ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ናይ ሓሙስ መደምዳም ብኣርከስ መደምደምታን ምዕዶን ነዚ ልዑል ተልእኾ እዚ ንምፍጻም ኣብ ኣምላኽ ምትእምማን ከም ዘድሊ ዝብል ንኡስ ዓንቀጽ ክንምልከት ኢና እሞ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም።
ብዝተፈላለዩ ኣባይቲ ማእሰርቲ ዝረአይ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ጥሕሰት ኣዝዩ ዘሰከፊ ምዃኑ እቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሃገረ እስራኤል ዘሎ ብፍላይ ካብቶም 6500 እሱራት ውሽጢ 6800 ካብ ዕለት 17 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ስለ ሰብኣዊ ነፃነትን ክብርን ብዝብል መርሆ መግቢ ደው ናይ ምባል ኣድማ የካይዱ ዘለዉ ዝጠቐሰ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ናይ እስራኤል ኣባይቲ ማሕቡስ መደበይና መንፈሳዊ ሓለፍቲ ካህናት መንግስቲ እስራኤል እቶም እሱራት ሰብኣዊ መሰሎምን ክብሮምን ክኽበር ዘቕርብዎ ዘለዉ ፃውዒትን ዘስምዕዎ ዘለዉ ኣውያት ሰሚዑ እወታዊ መልሲ ብምሃብ ንሰላም ህንፀት ዝድግፍ ሓድሽ ማዕፆ ከርህው ዝብል ቁም ሓሳብ ዝተነብሮ መልእኽቲ ዕለት 10 ግንቦት 2017 ዓ ም ከም ዘውፅኡ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። እቲ መደብ መግብደው ናይ ምባል ኣድማ ዘነቓቕሕዎ እቶም ካብ ዝእሰሩ መንበል 15 ዓመቶም ዘቝፀሩ ኣብ ቤት ማሕቡስ እስራኤል ዝርከቡ ፍልስጥኤማዊ ማርዋን ባርጉቲ ክኾኑ እንከለዉ እቶም እሱራት ሰብኣዊ መሰሎምን ክብሮምን ክኽበር ይሓቱ ከም ዘለዉ ኣብ መልእኽቱ ዝጠቐሰ ኣብ እስራኤል ናይ ኣባይቲ ማሕቡስ መደበይና መንፈሳዊ ሓለፍቲ ካቶሊካውያን ካህናት ኣስዒቡ እዚ ድማ እቲ ኣብ ዓለም ለኻዊ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ውሳነ ሰነድ ጀነቭ መሰረት ዝገበረ ፃውዒት እዮም ዘቕርቡ ዘለዉ ቢሉ ከም ክርስትያን መጠን ይብል ሰብኣዊ ፍጡር ካብ ዝኾነ ይኹን መቑሕ ናፃ ንምውፃእ እስራኤላውን ፍልስጥኤማውን ኩሉ ማዕረ ዝኾነሉ ናይ ዜጋታት ማዕርነት ዝተረጋገፀሉ ሕብረተሰብ ንምህናፅ ዝተፀዋዕና ኢና ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ኣብ እስራኤል ኣብ ዝርከቡ ኣባይቲ ማሕቡስ ዘገልግሉ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን መደበይና ናይ ኣባይቲ ማሕቡስ መንፈሳዊ መራሕትን ቆሞሳትን ኣገልግሎቶም ብናይ ክልላዊት ቤተ ክርስትያን ሓልዮት ኣብ ቤት ማሕቡስ ዝወሃብ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ኣብ ግብሪ ንምውዓል ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ዝሓንፀፆ ናይ ኣባይቲ ማሕቡስ ሃዋርያዊ ግብረነሉ ሓልዮ መደብ መሰረት ዝገበረ ከም ዝኾነ እዚ ኣገልግሎት እዚ ድማ ኣብ እስራኤል ናይ ላቲን ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ኢየሩሳሌም ፓትርያርክ ዝነበሩ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሚካኤል ሳባሕ እዋን ቅድሚ 20 ዓመት ዝተጀመረ ምዃኑ ኣብ እስራኤል ናይ ኣባይቲ ማሕቡስ መደበይና ካቶሊካውያን መንፈሳዊ መራሕቲ ካህናት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣዘኻኺሮም ናይዚ መደበይና መንፈሳዊ መራሕቲ ኣብ ኣባይቲ ማሕቡስ ሓልዮ ሃዋርያ ግብረነሎ ካህናት ኣወሃሃድን ሓላፍን ኣባ ዳቪድ ኖውሃውሰን ከም ዝኾኑን ከም ኣባላት ካህናትን ገዳማውያንን ደናግልን ዓለማውያን ምእመናንን እውን ዝሓቅፉ ምዃኑ ዘዘኻኸረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ብዘይ ሃይማኖታውን ዓለይታውን ኣፈላላይ ንመላእ ኣብ ቤት ማሕቡስ ንዝርከቡ እሱራት ብዝተፈላለየ መገዲ ዘገልግል ከም ዝኾነን ስለዚ እቲ ዘቕረቦ ፃውዒት ስለ ኩሎም እቶም እሱራት ዝምልከት እዩ። ስለዚ ናይ ፖለቲካ እሱራት ጥራሕ ዝምልከት ተገይሩ ክሕሰብ እውን ከም ዘይብሉ ኣፅኒዖም ብምግላፅ እቲ መደበይና ናይ ኣባይቲ ማሕቡስ መንፈሳዊ መራሕቲ ካህናት ኣገልግሎት ንኩሎም እሱራት ክኸውን እናተገብኦ ብዙሕ እዋን ምስቶም ብተራ ገበናት ምክንያት ምስዝተኣሰሩ ጥራሕ ክራኸቡ ብመንግስቲ ፍቓድ ዝወሃቦም ምዃኑ ኣብቲ መልእኽቲ ተገሊጹ ከም ዘሎ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ።
Thank you.
ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰብኣውን ኢኮኖምያውን ቅልውላው ከም ዝተኸሰተ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡሎም። ነዚ ኣብ ደቡብ ሱዳን ተኸሲቱ ዘሎ ዓብዪ ቅልውላው ብምቅዋም ተማሃርትን ህዝብን ደቡብ ሱዳን ኣብ ርእሰ ከተማ ጁባ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዘካየደ ኸኣ ተፈሊጡ ኣሎ። ድሕሪ ነጻነት ደቡብ ሱዳን እቲ ብ2013 ኣብቲ ሃገር ዝተጀመረ ኩናት ሕድሕድ ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ደቡብ ሱዳን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ንኽወድቕ ጠንቂ ከም ዝኾነ ክምልከት እንከሎ እዚ ኩሉ ኸኣ ድልየት ስልጣን ዘለዓሎ ከም ዝኾነ ይምልከት። ቅድሚ ህውከትን ዕግርግርን 350 ሽሊንግ ዝሽረፍ ዝነበረ $100 ሕጂ ብ5,000 ሽሊንግ ከም ዝሽረፍን እዚ ውድቀት ኢኮኖሚ የመልክት ከም ዘሎን ተገሊጹ። 1,000,000 ሕፀናት ደቡብ ሱዳን ካብ ሃገር ከም ዝወፁ፣ እቶም ዝተረፉ ብጥሜት ዝሳቀዩ ከም ዘለዉ፣ ኣብቲ ሃገር ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ከም ዘሎ ዩኒሴፍ ንሓልዮ ሕፀናት ዝቆመት ተቕዋም ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡሎም። ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰፊኑ ዘሎ ጥሜት ናብ ዓፀቦ ክቅየር ከም ዝኽእል ካብቲ ኣብ ዓለም ብ1945 ዝነበረ ጥሜት ዝኸፍአ ክኸውን ከም ዝኽእል ከዓ ተነጊሩ። 250,000 ሕፃናት ደቡብ ሱዳን ብጥሜት ዝሳቀዩ ከም ዘለዉ፣ ካብ 5 ሕፃናት ሓደ ምስድሩኡ ወይ ከዓ ንበይኑ ካብ ሃገር ከም ዝወፅእ ዩኒሴፍ ኣመልኪቱ። ቀጺሉ ኸዓ ዝበዝሕ ህዝቢ ንኢትዮጵያ፣ ንኡጋንዳን ኬንያን ይስደድ ከም ዘሎ ሓበሬታ ሂቡ። ብጠንቅቲ ኣብቲ ሃገር ማለት ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተኻየደ ፖለቲካዊ ህውከት 1,000 ሕፃናት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ፣ 1,100,000 ሕፃናት ከም ዝተዘናበሉ ኸዓ ዩኒሴፍ ንሓልዮ ሕፃናት ዝቆመት ተቕዋም ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ዝሃቦ መግለጺ የመልክት። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ነዚ ዕለት እዚ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ በዚ ይፍጸም። ሓሳብ ርእቶ ወይ ከዓ ነቐፌታ ንምልኣኽ ኣድራሻና ብኢሜይል amartig@vatiradio.va ኢልኩም ክትጽሕፉልና ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።